Každou sekundu skončí jeden kamion oblečení na skládce. Ročně se vyrobí 100 miliard kusů oblečení. 30% směsného odpadu je organický odpad. Lithium a kobalt do elektrobaterií nejspíš těží děti v Kongu v nehumánních podmínkách při devastaci krajiny. Muži, kteří se zajímají o životní prostředí, jsou víc atraktivní než ti, kteří ne. Uf, aspoň něco. No tak tohle jsou úvody k videím na Instagramovém účtu Zhluk buněk. Akorát tam to zní asi takhle. Lithium a kobalt do elektrobaterií nejspíš těží děti v Kongu v nehumánních podmínkách. A tak dále, protože se všechny ty informace musí vejít do 90 vteřin. Je patrný, že Rozárie Haškovcová, která tenhle účet tvoří a spravuje, je environmentální influencerka. A zdá se, že se jí tohle řemeslo docela daří. Jak se jí to ale vlastně stalo? No tak pojďme se ponořit trochu hlouběji do influencerské duše. Pěkný poslech dalšího podhoubí. Ty docela často začínáš nebo děláš videa o tom, jak probíhá tvůj den, jak probíhá tvůj dnešní den.
To je pravda. Já jsem dneska přišla z plesu v jednu ráno, z plesu mojí ségry, takže dneska ráno
z maturáku.
Takže dneska ráno jsem spala, než byl čas jít sem.
Hezky, protože ty z těch videí vypadáš jako hyperefektivně. Je to nějaká tvoje obsese být fakt efektivní? Nebo
já si myslím,
potřebuješ to?
Tak je, no. Jako spoustu lidí se mě tak ptá, anebo se ptáme kamarádu, jako hele, a ona taková je fakt jako furt. A moji kamarádi jako, jo.
Bohužel.
Jo, ona taková fakt je. Ale samozřejmě já vždycky říkám, že prostě Instagram není realita a lidi to tak nemůžou brát, protože jako pro mě natočit to video je furt přece jenom práce. Takže když je víkend a mám víkend a snažím se odpočívat, tak u toho nenatáčím video logicky, protože si chci jako odpočinout. Takže řekla bych, že jsem hodně efektivní, že toho dělám jako moc, vím, že musím zmírnit, a je to něco, na čem pracuju, ale zároveň to samozřejmě neukazuje, že takhle jsem každý den 7 dnů v týdnu, prostě 365 dnů v roce, jo. Takže je to pořád je to Instagram, pořád je to nějaký jako výběr spotlight mýho dne, a ne celý den.
Jak to, že to je práce?
Práce, myšleno ten Instagram, že je práce? Tak spíš je to něco...
Je to práce za peníze? A nebo je to prostě tvoje náplň života, takže to bereš jako práci?
Spíš, že to není odpočinek. Prostě to bude jako, že práce opak odpočinku. No. Takže jako ten den, když chci nic nedělat, tak nechci, aby mě u toho někdo sledoval, včetně mýho mobilu, že jo. A přece jenom ráno musím vstát. A ten den je fakt složitější, když natáčím vlog, že vlastně jako něco dělám a teď někam spěchám, jsem jako sakra, ještě prostě to natočit, teď prostě nestíhám tramvaj, potřebuji někam doběhnout a jsem ráda, že jsem něco stihla, pak jsem jako, já jsem to nenatočila. Takže je to prostě určitým způsobem práce a nebo něco navíc, u čeho si člověk prostě neodpočíne. No.
No, protože jako influenceři standardně dostávají peníze za to, že něco prodávají na tom Instagramu, že často jsou pěkný, umí se nějak vyjadřovat, umí udělat dobře video a pak jako k tomu patří to, že nenápadně něco prodávají, nebo i nápadně. To ty nemáš.
Já mám spolupráce.
Jo?
Měla jsem dohromady 3. Jsem ohledně toho hodně vybíravá, protože jsem environmentální influencerka, mluvím tam o nějakých hodnotách a tak dále, ale mám spolupráce s firmama, které to podle mě dělají dobře a který za to stojí.
Tak kterým asi stojíš a vlastně chceš je podpořit.
Přesně, takže jako nějaký peníze z toho mám, ale rozhodně to není tak, že bych to měla jako full-time job, ještě ne.
A kolik ti je vlastně?
21.
Takže studuješ?
Takže studuju, mám práci. A
studuješ politologii?
Studuju politologii, mám práci právě ve výzkumném centru na politologii a k tomu mám ten Instagram.
A teď jsi na Erasmu mimochodem.
A teď jsem mimochodem na Erasmu v Nizozemsku.
Jaký to je?
Jím miluju to. První, já jsem přijela včera a první věc, kterou jsem si všimla, když jsem sem přijela, jsem jako, tady je tolik aut, to není možný. A já jsem si toho ale nikdy nevšimla. Že mi vždycky přišlo jako, no tak OK, jsou tady auta, ale tak to je normální, ne? A teď, jak jsem byla měsíc tam, taky tam jako jezdí auto, jo? Není to jako bez aut, není to nějaká jako utopie prostě, kde není ani jedno auto, ale prostě těch aut je mnohem míň.
No ale je to trochu cykloutopie, ne?
Je to cykloutopie, jako... je to skvělý, ale.
No jasně, no. Já jezdím každý den na kole a vždycky, když jsem v takýhle zemi, tak nechápu, že to je možné, že to dělají všichni.
Taky tomu nerozumím, fakt jsem se sem vrátila a první věc, kterou jsem si jako v hlavě cítila, že tam naskočila myšlenka, bylo, tady je strašně moc aut a někdo mě srazí. Protože ještě tam v tom Holandsku vlastně jezdí mnohem pomalejc a když vidí chodce, tak už jako preventivně zastavujou ještě než se dostanu na ten přechod, aby to bylo fakt všechno safe a jezdí pomalu, tady jsem přišla k přechodu, prostě 3 auta mě přiletěly přes noc, před dosem a myslela jsem si, že mě někdo prostě přejede.
No a teď k tomu greenfluencerství. Kolik lidí vnímáš tak jako na té scéně v Česku, co to dělají?
Bohužel ne moc. Přála bych si, aby nás bylo víc a vždycky kohokoliv, kdo nad tím aspoň uvažuje, tak se snažím k tomu přemluvit, jako pojďte to postovat, pojďte o tom mluvit všichni, protože je to škoda a potřebujeme, já si myslím, že to, co potřebujeme, fakt jako zahltit ty sítě těma otázkama životního prostředí a každý může dělat trochu něco jiného, těch témat v rámci toho je spoustu. Takže bych si přála, aby nás bylo víc, ale myslím si, že tolik nás zase není. No. Jestli bych řekla třeba do 10 určitě, možná 5, 6, jako fakt málo.
Já vlastně tady dělám nějaký environmentální podcast na Českém rozhlase, existuje Nedej se, existuje prostě mnoho různých jako platform, jak ty environmentální témata dostávat na veřejnost a mě zajímá, ten Instagram je pro jakou skupinu lidí a jsi s nima v kontaktu, víš, kdo to je, tušíš trošku, ke komu vlastně mluvíš?
Určitě jo, já si myslím, že se mi podařilo dost vybudovat komunitu, že to fakt nejsou jenom nějaký náhodný lidi, ale lidi, kterým na tom hodně záleží. Klasicky jako všude na Instagramu většina toho jsou ženy a moje konkrétní demografie je 18 až 24, 25, pak mám skupinu mladší a pak starší o trochu. Takže ale nejvíc se to orientuje prostě kolem toho mýho věku, to je ta moje cílovka i. A řekla bych, že se spoustu lidí znám, s některými si píšeme fakt, že mi reagují skoro na všechno, jsou tam od začátku, už mám pocit, že jsme skoro kamarádi. A pak mi píšou své příběhy o tom, jak tady se jim podařilo něco prosadit a tady začali jíst třeba vegetariánsky a prosadili bioodpad v jejich jako bytovém domě. Takže mi pak píšou i jejich jako příběhy toho, jak se mi inspirovala a to je úplně skvělá zpětná vazba pro mě.
A stačí ti ta platforma zatím?
Jsi
s tím spokojená, co to vlastně nabízí, že vlastně děláš takový jakoby docela dynamický videa, do kterých se vejde hodně obsahu, ale zároveň furt je to únosný jako stopážově?
No přesně, snažím se dostávat i na jiné platformy, tak teď konkrétně jsem na Twitteru, na Threads, na Instagramu, na Facebooku a chtěla bych se dostat postupně na YouTube a mám takovou vizi, že přesně přece jenom je to 90 sekund videa, někdy kratší. Ten nějaký attention span toho, jak se lidi soustředí, je extrémně krátký. Takže když chci někoho, aby mě poslouchal, tak to musí být rychlý, jednoduše řečený, osekaný úplně na minimum informací. Ale samotný mi to je líto, protože vím, že bych o tom mohla mluvit hodiny. Takže moje taková vize na tady ten rok je, že já se jako nazbírám ty lidi na tom Instagramu, takže si lidi mi pak píšou, dobře, tak říkáš, že jíst maso není dobrý pro životní prostředí, tak co mám dělat? Jak mám začít? A na to bych je potom začala posílat na YouTube, takže to je to místo, kam bych se chtěla dál jako rozšířit a mít tam nějaký další formáty pro lidi, kteří už jsou zaujatý a kteří se chtějí dozvědět víc. Takže to je jako moje vize jít ještě na YouTube. Přemýšlím nad TikTokem, tam je trošku, mám politický problém a případně nějaký podcast, ale myslím, že hodně něco jiného než třeba tady, jak jsme.
No jasně. Jak se vlastně stane z člověka greenfluencer a ještě k tomu úspěšný? To je nějaká jako chemie, kterou asi nejde úplně vymyslet, ne? Nebo čím to je, že někomu to třeba vyjde a někdo jakoby jen tak živoří s pár lajkama?
Já si myslím, že jako skončila éra takových těch anonymních profilů, že to jednu dobu určitě bylo, že to jako jelo. Ty, co už teďkon existují, tak ty jedou dál. Takový ty, že tam je jenom graf nebo jenom nějaká jako vlastně grafika s informacema a s procentama a všem možným. Ale že teď je extrémně důležitý zaujmout jako osobností nebo svým příběhem. A že to je to, si myslím, díky čemu se mi daří, že vlastně to není jenom, že mluvím o životním prostředí, ale je to jako já, Rozárie Haškovcová, se snažím žít udržitelný život, snažím se řešit to téma i na nějaký systémový úrovni, pojďte se mnou, zkoušíte to na vaší úrovni, tak jak vám to jde a prostě pojďte se mnou na tu cestu zkusit změnit to, jak tady fungujeme.
No a jak se to stalo konkrétně tobě, že jsi vlastně stala greenfluencerkou?
Já jsem jako chtěla a vlastně ten můj příběh byl takový, že já jsem chtěla do politiky a chtěla jsem být teda, můj kamarád říká, že to je ta nejvyšší úroveň aktivismu, je jít do té politiky a snažit se fakt těma zákonama něco měnit z té systémového hlediska a já jsem potom byla na stáži u jedné poslankyně, která právě působí ve výboru pro životní prostředí. A byla jsem tam u ní a teď jsem zjistila, že tyjo, tak ona by to chtěla prosazovat, ale vlastně kdo ty lidi bude volit? Že vlastně těch lidí, kteří se o to zajímají a chtěli by to prosazovat, je strašně málo. A že to je jenom odraz té společnosti, že je to jenom ten odraz toho, co ty lidi jako hodili do té volební urny. A řekla jsem si, tyjo, ale tak já půjdu do politiky, ale kdo mě zvolí, když ty lidi nechápou, že to potřebujeme řešit.
Takže to kampaň celý.
Jako příprava na moji vlastní kampaň. No právě pak jsem od toho trošku poodešla a řekla jsem si, tak já budu ty lidi vzdělávat o tom spíš a budu vysvětlovat, proč ty zákony potřebujeme, aby pak, když ten zákon, a je jedno jaká strana nebo jaký člověk, ale když ho potom někdo navrhne, tak aby lidi chápali jako, aha, tak už chápu proč, protože mi to vysvětlila nějaká blondětá holka, která se u toho malovala. Takže v ten moment vzniklo to, co dělám teď. A mně prostě přijde, že tím Instagramem se můžu dostat vlastně úplně, že na Instagramu každý tráví minimálně hodinu, dvě denně. A když já se tam můžu dostat do tady toho místa, do těch dvou hodin za toho dne, takže si můžu dostat do těch životů a tím pádem to není nic jako škola, jako edukace ze školy nebo někde externě, ale je to něco přímo, co mají prostě v mobilu v ruce.
Přijde mi, že nad tím dost přemýšlíš, že to máš dost zreflektovaný. Instagram je prostě věc, ve který jako exponuješ svoji osobu, to, jak vypadáš, to, jaká seš a tak dál. A to je to, co vlastně oslovuje lidi, ale zároveň v tom může být i nějaký nebezpečí toho, že třeba jakoby přicházíš o nějaký svoje tajemství, nebo o nějaký soukromí, nebo o část sebe, když to dělá člověk jakoby přílišně. Mě jenom zajímá, jestli to vlastně je trošičku jako kalkul, že víš, že to takhle funguje dobře, anebo jestli je to něco, co souvisí s vaší generací nebo s generací Z, že je prostě přirozený dávat na Instagram nebo na TikTok víceméně sám sebe jako v plný palbě.
Tyjo, to je taková složitá otázka. Já bych řekla, že jsem hodně jako uvědomila o tom, kdo jsem a že mám prostě nějaký chyby, mám nějaký, samozřejmě jako každý člověk, mám nějaký jako silnější stránky, slabší stránky a tím pádem mi vůbec nevadí to o sobě říkat, protože to není tak, že by pak na mě někdo mohl něco vlastně jako vytáhnout, že já jsem jako ano, tak je to tak, prostě dělám chyby, jako jo, a jako, co na to mám dál říct. Takže já v tom vidím i vlastně osvobození, že tím pádem to není tak, že bych byla nějaký impostor a bála bych se, tak teď někdo odhalí, že jsem o víkendu odpočívala místo práce. Ale já jsem jako, no jsem člověk, jako jasně, že jsem o víkendu odpočívala, co si
myslíte? Tak odpočívat je správný, ne?
No právě, přesně. No. Ale že tím pádem...
A možná odpočíváním docela šetříme planetu, ne?
Já si taky myslím, tak přesně tak.
Mimochodem.
Nic neděláním a ležením určitě. A takže nemám z toho úplně strach, ale samozřejmě, že jsou stránky, které jako nezdílím. Úplně když jsem začínala, tak jsem se snažila být hodně transparentní a ukazovat jako realitu, protože jsem chtěla prostě být ten influencer, který nebude mít jenom pozlátkový fotky. A takže jsem dala, i když jsem třeba smutná, že třeba z něčeho brečím, nebo že se mi něco fakt jako nepovedlo. Do určitý míry to tam pořád dávám a nevadí mi to, ale co mi je hrozně nepříjemný, když mi pak lidi začnou psát jako... Ale buď jako, že mě litujou, anebo že já to mám ale horší, nebo nestěžuji si, když si na to máš nejlíp, protože vlastně člověk se někdy chce postěžovat, i když jsem v té nejvíc privilegované pozici na světě, tak si chci někdy postěžovat. Takže mě to pak od toho trochu odradilo, že to asi nemám zapotřebí a že a spíš jsem to obrátila na to, přece je to Instagram a je jasný, že tady není úplně všechno. A určitě jsou témata, které si jako nechávám pro sebe, typu jako svůj vztah kamarády a tak. Vlastně u mě na profilu skoro nikdy nenajdete kamarády, protože to je prostě něco, co jsem s nima v ten moment, povídám se s nima, nepotřebuju to nahrávat, natáčet.
Už jsi byla v Česku, když byl ten výpadek Mety?
Nebyla. Byla jsem...
Mě by zajímalo, co by to s tou udělalo třeba.
No já, mě to psal přítel jako, hele, ona vypadla Meta. Já jsem říkala, tyjo, já jsem si říkala, mě nejde vůbec jako refreshnout feed. A já jsem v tu dobu byla v Evropské komisi na návštěvě. Byli jsme jako v suterénu, tak já jsem si myslela, že to je tím, že tam není signál. A tak jsem napsala, haha, to je jenom moje práce, v pohodě. A tak asi je to i ten důvod, proč se snažím jako expandovat i na jiný sítě. Ale myslím si, že už začínám mít nějakou tu základnu i mimo ten samotný Instagram. Že jako už začínám být trochu někde jinde a hodně se orientuju i na pořádání fyzických akcí, protože Instagram online je fajn, ale mám trošku pocit, že člověku to jde jedním uchem dovnitř, druhým ven. A tak se snažím právě organizovat hodně i akce fyzicky, protože ten fyzický kontakt přece jenom je hodně důležitý.
A taky si můžeš natrénovat tu prezentaci před lidma, že jo? To je taky jako vlastně super skill.
Přesně tak. Ale teda fyzicky nedělám úplně prezentace, ale spíš ty swepy. To znamená jako akce, kde se sejde, naposled jsme měli nějakých 300 lidí a lidi tam přinesou oblečení, které nenosejí a zadarmo se to vymění s ostatníma, takže jako cirkularita, to oblečení mají zadarmo, hezký oblečení, to o komunitní akci, lidi se tam seznámí mezi sebou, pár lidí mi psalo, že o tom teď má kamarády, takže to mi dělá největší radost. Takže dělat i komunitní akce a budovat ty komunity i fyzicky mi přijde nejdůležitější.
Jaký témata obecně zpracováváš a jsou nějaký, který jsou třeba moc složitý, protože ty do těch 90 vteřin musíš narvat jakoby dost pravdivých informací, ideálně pravdivých, to znamená, že si musíš ověřovat, musíš si je najít správně a tak. A některý třeba jsou zkrátka příliš komplexní na to, aby se to tam vešlo. Takže co vlastně je pro tebe ta ideální cesta, co vlastně se dá zpracovat tímhle způsobem v tom videu a co už třeba ti připadá, že už je jakoby třeba příliš odborný nebo jako nedostupný?
Jako tohle je téma, který řeším hodně často, jako pořád vlastně. Takový to, jak moc to můžu simplifikovat vůči tomu, abych pořád předala tu message správně. A jsou lidi, kterým to přijde, že to je moc odborný a někdo mi na to samý video řekne, že to je málo odborný. Takže jako hledat tam nějakou mes je strašně složitý a dělám to prostě, jak nejlíp dokážu. Ale jsou určitě témata, do kterých nejdu. Jedno z nich je kosmetika, biokosmetika, přírodní kosmetika, organizace. Je tam strašně moc slov. Já nevím, co znamenají. A občas mě přesně osloví nějaká značka, jako my máme super přírodní kosmetiku. A pak mi někdo řekne, jako, ale to vůbec není přírodní kosmetika, teď tam je tohle. A teď jak tam jsou ty, já nejsem dermatolog, ani žádný doktor, nerozumím tím chemickým látkám. Takže na začátku jsem o tom třeba mluvila a mám pocit, že mám ve svým make-up taštičce jenom ekologické produkty, ale nevím vlastně. To mi přijde hodně složitý a upřímně je to jakoby tak nějaká malá část problému, že do toho asi nepůjdu.
Já jsem říkala třeba klimatologii.
Jo, tak
to jsou strašně komplexní systémy,
jako,
že?
Jo, to jsou komplexní systémy, ale já u sebe jako nemluvím tolik o tom klimatu jako takovým ve smyslu, jak to funguje, ale není to proto, že asi bych si o tom dokázala něco zjistit, že myslím, že existuje spoustu videí. Já to třeba často dělám tak, že se koukám na zjednodušení videa, které už existují od nějakých jako novin nebo tak a vlastně pak to jenom jako přeberu do toho svýho. Takže jako je to komplikovaný, ale myslím si, že normální člověk to nepotřebuje úplně nutně chápat, že jako dokud člověk chápe tím, že přidáváme víc skleníkových plynů do atmosféry, tak se mění ekosystém a vlastně se mění nějakým způsobem klima, tak to stačí. A asi není potřeba jít víc do hloubky, si myslím jako pro nějakého běžného člověka. No ale co je druhý problém, jsou elektroauta. To je něco, co je extrémně složitý a teď si myslím, že do nějaký míry, malý míry, tak jako to stačí, tomu rozumím. Ale nedokážu vymyslet scénář tak, abych to za 90 sekund řekla ve videu. To prostě nevím, jak tomu udělat, fakt nevím. Mám na to naposlouchaný podcast, ale ten podcast má klidně hodinu a půl. Takže to je něco, co lidi po mně hodně chtějí, abych zpracovala, ale já nevím jak, protože prostě je to strašně velký téma. Kdy tam dohromady jde výroba toho auta samotného, výroba baterie versus spalovacího motoru. Teď porovnáváme, odkud jde ta elektřina versus odkud jde ta ropa nebo ta nafta. A pak ještě porovnáváme, jaký emise to udělá na té cestě, jak dlouho to vydrží a je tam jako hrozně moc proměnných, který všechny se...
A co se stane třeba s baterií potom, co skončí životnost té baterie, že jo? Další věc.
To je další věc, přesně. Jak dlouho to vydrží, jak dlouho to ujede a pak všechny ty mýty ještě jako pro toho člověka, který to používá, že jako to hoří, což nehoří prostě, nebo ta pravděpodobnost je mnohem nižší než u spalovacího auta, nebo jak dlouho to dojede a tak dále. Já jsem třeba na ten Erasmus jela právě poprvé v životě elektroautem a jsem jela jako spolujízdu s mým známým, který pracuje v Bruselu, tak nás vzal sebou a bylo to vlastně, taky jsem cítila ten mýtus toho, to nikam nedojedem, jak by se to dělo. Ale vlastně to byla úplně normální cesta a já jsem si ani nevšimla toho, že jako dobíjíme. Prostě stejně po dvou hodinách je člověk úplně vyřízený, přestože jsem i byla jenom spolujezdec. Tak jsem z toho byla tak hotová, že jsem byla ráda, že si můžu na 15 minut skočit, koupit kafe, protáhnout se a vlastně to jako normální na té cestě. Takže to je téma, do kterého se zatím nepouštím, ale chci. Ale taky to je tak, že v tady ten moment už o mě vědí třeba AMO nebo Fakta o klimatu a velmi často spolu komunikujeme v tom, že jestli by mi mohli pomoct s tou přípravou. Mám videa, kterými fact-checkuje právě AMO, s nima asi nejvíc spolupracuju. Takže jim třeba naposílám ty scénáře dopředu a prostě, že to potřebuji zkontrolovat a oni mi to zkontrolujou.
A to máte jen tak spolupráci prostě čistě, protože jste ve stejné zájmové skupině. A to je,
jo, přesně. Já se s někým z toho týmu znám, z toho klima týmu, protože prostě přece jenom ten rybníček je fakt malej, takže se známe různě třeba ze školy nebo tak. Ale potom přesně to bylo na dobrovolné bázi, že mi rádi pomůžou. Takže se to tak vzniklo.
No a který z těch témat je ti fakt blízký a cítíš se v nich silná? Jakože fakt jako tohle umíš předat a je to to správný pro ten Instagram?
Určitě maso, protože to už jsem dostala tolik vlastně, já vždycky dostala nějaký komentáře a nový tím pádem jako incentivy si o tom ještě víc zjistit. Takže bych říkala, že jako maso je určitě jeden z témat. Pak, to je to takhle těžký říct naopak najednou.
Fast
určitě
fashion,
jo, přesně, fast fashion, tak to stoprocentně, tam jako nevím, nechci se úplně zase říkat, jako znám všechno na světě, ale řekla bych, že tam jako už hodně věcí rozumím a chápu. A já pak hodně řeším tu jako politiku, nebo spíš takovou tu geopolitiku toho, který stát kde a že ty státy jsou na sobě jako závislí a jakým způsobem v některých zemích třeba ten textilní průmysl je nutný a že vlastně pro ně je to pořád lepší práce být v té továrně na oblečení, než být jako prostitutka. Takže těch věcí...
Je tam hrozně proměnejch.
Je tam hrozně proměnejch a myslím si, že to, v čem se dokážu orientovat, je propojovat ty témata dohromady. Že vlastně nebudu mít ani, nechci mít jako expertízu klimatologa, ale spíš, že dokážu se jako spojit to jako klima plus odpady plus ta politika, geografie. Takže spíš takový jako nadhled to dávat všechno jako dohromady z nějakého víc všeobecného hlediska. Takže určitě to není tak, že budu někdy expert na jedno téma, si myslím.
Ještě mě zajímá, jak jsi spokojená se svým životním stylem, jestli se cítíš udržitelně a případně v jakých aspektech jo a v čem třeba ne?
No, to je takový velký téma u mě. Já jsem najednou začala cítit, že jsem tím převálcovaná úplně totálně, že vlastně mi to bere život to, jako ve velkém. A měla jsem takový moment, kdy jsem vydala video a dostala jsem šílený hejty. Ale vlastně já ty hejty mám normálně. Já jsem pak mluvila s kamarádem, oni jako, já jsem koukal do těch komentářů a to jako úplně normálně máš takový hejty, proč je to tady tak vzalo? Ale tady ty lidi byli fakt sprostý a bylo to hodně nepříjemný. A mě to vlastně pak vzalo, že jsem třeba 4 dny v kuse v tom ležela a snažila se každému odpovědět a teď mi tam někdo napsal. Ty tomu nerozumíš, nevíš tohle. A teď já jsem prostě šla a šla jsem to jako hledat. A teď to bylo o těch zemědělských dotacích, takže já jsem prostě šla a každou zemědělskou dotaci jsem si šla ověřit. Strategie zemědělství má 400 stran a já jsem v tom prostě ležela celý dny, protože můj největší strach je, že řeknu něco, co není pravda. Takže já jsem úplně jako vyschýzovaně.
Ty jsi jako četla, že ten CAP, jo, to Common Agriculture Policy.
Nečetla jsem to celý, ale musela jsem
nějaký výtah
jako,
z toho.
Jakože jsem si to odcetrla F-kovala prostě, co jsem potřebovala.
Wow.
Protože to je fakt můj největší strach, že řeknu něco blbě a chci prostě ukázat, že jako hele, pojďme najít tu pravdu teda. Přitom asi správný by k tomu měl být přístup, že to nechám být, ať se ty lidi v těch komentářích prostě poperou mezi sebou. Ale tady mě to fakt vzalo a já jsem u toho ležela 4 dny a byla jsem z toho úplně hotová a teď, jak mi psali ty hejty, tak já jsem to začala do sebe nasávat. Když mi někdo napsal, ty jsi nekompetentní kráva, tak já jsem to začala připadat jako nekompetentní kráva.
A šla si hledat metan.
A šla jsem hledat metan prostě, šla jsem ho produkovat. Já jsem, jedla jsem salát a prostě jsem u toho produkovala metan. A tak mi pak kamarád řekl jako Rozi, ty mi tady celou dobu vyprávíš o Instagramu a kde seš tam ty, ale? Jako ty mi jenom říkáš životní prostředí, Instagram a kde tam seš ty? A to je velká pravda, já jsem potom se řekla, že tady to musí skončit a domluvila jsem si terapie. A tam jsem se rozbrečela v moment, kdy jsem řekla, ať si představím svůj mysl a řeknu, kolik procent z toho je politika, životní prostředí, demokracie, dezinformace, můj Instagram, všechny tady ty témata. A já jsem úplně si uvědomila, že to je třeba 95%. A o to jsem se fakt rozbrečela, že vlastně jako já nemám nic jiného. A že vlastně jsem na tom Erasmu a mám na výběr. Můžu si číst knihu o klimatu, knihu od zakladatele Patagonie, to znamená jako, že udržitelný značky, a třetí knížka už Carbon Almanac. Tak to jsou 3 moje možnosti čtení. Můžu otevřít počítač, kde mám mail jenom o životním prostředí, kde můžu řešit spolupráce, rozhovory a takhle. Můžu otevřít Instagram, kde mám jenom životní prostředí, jakoukoliv jinou platformu, a tam je všude jenom životní prostředí. A že vlastně se stalo, že já se rovnám životnímu prostředí. A že tam není žádná jiná část mě. A to bylo hodně takový nepříjemný asi zjištění, nebo uvědomění spíš. A musím s tím určitě něco dělat, protože já to prostě beru hrozně osobně. Já to beru jako, že je moje osobní zodpovědnost, že já zachráním planetu. Že moje osobní zodpovědnost, že já porazím jako populisty a extrémní pravici a že já jsem prostě tak, která to musí zachránit, přitom jako to je samozřejmě blbost úplná. Takže potom, kdykoliv se objeví rozhovor s Babišem, já jsem udělala nějaký video, já už nevím o čem, a on třeba druhý den do iDNESu vyšel jeho článek a tam byla jako jedna lež za druhou a já jsem se z toho úplně zase rozložila, protože jsem byla jako, tak on udělá jeden článek, to se přečte prostě 100 000 lidí, možná víc. Je tam jedna blbost za druhou a jako jak já mám ty dezinformace vyvracet. Prostě to bych nemusela dělat nic jiného, než že budu prostě od rána do večera se snažit vysvětlovat, jak ty věci doopravdy jsou. No a nemůžu to tak brát, takže se snažím se na tom pracovat, ale je to těžký, protože pro mě to vždycky byl celý život a chtěla jsem to dělat naplno a teď, když mi někdo dal tu možnost dělat naplno, tak jsem se do toho prostě vrhla. Ale já jako nemám žádný jiný koníčky, no.
No a tak dobře, tak teď jsi ve fázi, že jsi tohle to zjistila, chodíš na ty terapie, tak pravděpodobně přichází fáze nebo čeká tě fáze, kdy budeš muset nějak jako aktivně zařadit nějaký jiný činnosti nebo nějaký jiný mentální šuplíčky otevřít, ve kterých bude něco jiného. Už jako tušíš, co to bude, nebo
tak
pořád ještě?
Tak já jsem měla jako jednu. To bylo fakt jako to, to co se dělo, co jsem tady vyprávila, to bylo jako dva týdny zpátky, týden zpátky. Tak přemýšlím nad tím, je to pro mě fakt těžký, protože nemám k čemu se vrátit do dětství, protože tam vždycky bylo životní prostředí. A mě jako nic nebaví vlastně. A je to něco, co je fakt pro mě challenge, najít něco, co by mě bavilo. A já to za vším vidím, že já se nejsem schopná, že vlastně cokoliv dělám, tak já tam hnedka vidím tu nespravedlnost toho světa, hlavně tu nespravedlnost, to prostě všude vidím, že jako cokoliv dělám, tak já si nechci nic kupovat, jako jsem minimalista, takže to není tak, že si něco nakoupím a že mi to zaplácne moji jako díru v duši. Takže nákupy ne, a pak jakákoliv aktivita, tak já tam prostě hnedka vidím v tom tu nespravedlnost toho světa, a to, že já si žiju ve svém privilegovaném prostě v Praze uprostřed Evropy.
Ale stejně se vlastně trochu trápíš.
A stejně se trápím, no.
Já se ještě jednou vrátím k tomu životnímu stylu tvýmu. Teď si na sebe prozradila teda, že jsi minimalistka, že moc nenakupuješ. Jak to ještě vypadá, jako to, co vlastně jako konzumuješ, co si dáváš na sebe, co děláš za aktivity, jaký transport využíváš a tak. Co jsou vlastně ty věci, se kterými jsi spokojená?
Tak určitě se oblíkám, jako fast fashion byla velká část mýho profilu, tak určitě se oblíkám slow, to znamená buď věci ze second handu, ze swapu, nebo od nějaký udržitelný značky, ale hlavně nenakupuju a třeba spíš se snažím jako vytvářet nový kombinace z toho, co už mám. A to mě velmi baví, jako nebo nacházet věci v second handu, když tam člověk prostě hrabe a najednou tam najde nějaký skvělý kousek. Tak to je skvělá zábava. Pak jím teda vegetariánsky, kdy já nerada vařím, takže teď až na tom Erasmu se k tomu to tak jako dostávám, že tam je trošku víc klidu na to a bydlím i blíž ke škole, takže mám ten prostor na to, že v Praze to nejde. Takže nejím teda maso, většinou ani žádný jiný živočišní produkty. A vždycky říkám, že to je tak, že když mi babička upeče buchtu a dala do toho v procesu mlíko, tak to s ním, ale není to tak, že bych si doma udělala vajíčko, to fakt ne. A pak teda jsem minimalista, to znamená, že nic nekupuju. A to myslím si, že vždycky všechno zaštiťuje, že prostě nekupuju. A no a co musím koupit, tak to koupím v second handu. Takže mám jako repasovaný notebook, teď jsem si kupovala novej. Mobil potřebuju nutně vyměnit, takže taky budu kupovat repas. A mě nejvíc naplňuje dělat ty videa, to je na tom nejhorší, že mě to jako nejvíc baví. Že kdykoliv se zamyslím, co nejvíc asi tě mě baví, tak je to psát scénář, vymýšlet to, natáčet to a připravovat, postovat a tak.
No a jsou nějaký situace, kdy tě někdo strhne k nějaký aktivitě, která je mimo tvůj rámec přesvědčení?
Jako ve smyslu to pak do sejkárny.
No tak jasně, že když nejíš maso, tak to asi ne. Ale něco, co prostě trošku vybočí a ty si to přesto užiješ.
Tak já si myslím, že třeba když je nějaká party, tak velmi často tam ty brčka jsou. Tak já si třeba řeknu, že to brčko nechce, ale samozřejmě, že prostě někdo toho tam prostě střelí ve 3 ráno, že jo. Takže to jako neřeším, protože já se snažím fakt to řešit spíš systémově a vím, že jako jedno brčko na párty toho moc nezmění. Jako brčka dělá nějakých 0,00012% veškerého odpadu, plastového odpadu. No tak mě spíš jako štvou ty politické věci, bych řekla. Že tady ty jako maličkosti v denním životě, kdyby se ty brčka zakázaly jako jednou provždy, tak tady nemáme ten problém, že jo. No, takže jo, jsem schopna si užít klidně jako party a tak zase jako já ten život mám hodně ráda, já se hodně ráda užívám. A prostě ráda, jsem první, kdo bude stát u mikrofonu z karaoke, když mi někdo řekne, že můžu zpívat Rihanu, takže jako to zase není tak, že bych nedělala vůbec nic jiného.
Bezva, já myslím, že jsme to docela probrali. Moc děkuju za tenhle vhled do toho, jak vypadá život instagramerky a držím ti strašně palce. Děkuju. Do života dál.
Děkuju moc, díky za pozvání a za rozhovor.
Měj se, ahoj.
Ahoj.
To byla Rozárie Haškovcová, která se na téhle planetě objevila jako zhluk buněk. A fun fact na závěr. Existuje mapa dream jobů, vysněných povolání pro jednotlivé státy. Zatímco v Holandsku, Dánsku, v celé Skandinávii, ale i v Maďarsku a v mnoha dalších zemích by lidé chtěli být nejraději spisovateli, ve Francii právníky a právničkami, na britských ostrovech by byli nejradši piloty a v Německu vysokoškolskými učiteli, tak ve Španělsku je to influenceřina a v Česku a na Slovensku je za největší dream job považováno být youtuberem. Well, to asi lidi nevědí, jaká je to řehole, že je to práce, ze které se neodchází. No nic, tak ať vám followeri na sockách rostou jako bledule v promáčených lesích a příště naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.